Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 20 красавіка. Нашыя тэмы. Мінскія ўлады дазволілі чарнобыльскі шлях, але змянілі час і месца акцыі. Эканамічны суд прызнаў мотавела банкрутам. Мінгарвыканкам патрабуе ад прадпрыемстваў пералічыць адзін дзённы заробак на суботнік. Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы 20 красавіка. Мінгарвыканкам дазволіў чарнобыльскі шлях 26 красавіка. Арганізатары мерапрыемства атрымалі адказ на сваю заяву, пададзеную на пачатку месяца. Па словах адной з заяўніц актывісткі БХД Вольгі Кавальковай, мінскія ўлады задаволілі заяўку ў крыху змененым выглядзе. У прыватнасці змененыя час і месца збору ўдзельнікаў. Збор пройдзе ў 18.00 каля кінатэатра «Кастрычнік». Потым з 18.30 да 20.00 адбудзецца шэсце па праспекце Незалежнасці праз вуліцы Сурганава і Арлоўскую да скрыжавання з Карастаяновай. Там, каля капліцы, дазволены мітынг-малітва. Нагадаем, што арганізатары Чарнобыльскага шляху прасілі дазволіць ім спачатку правесці каля Акадэміі навук мітынг. Толькі пасля гэтага яны планавалі шэсце да памятнага знаку ахвярам Чарнобыля, што ў парку Дружбы народаў. Аднак чыноўнікі такі варыянт не падтрымалі. Варта адзначыць, што сёлета з акцыі «Чарнобыльскі шлях» у Беларусі пачынаецца кампанія «Астравіцкі шлях».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Беларусь экспартуе больш блакітнага сыру, чым імпартуе і вырабляе сама. Як магла скласціся такая незвычайная сітуацыя, высвятляў Павел Свярдлоў. Яму і перадаю слова.
У 2014 годзе Расія ўвяла прадуктовае эмбарга. З таго часу беларускі экспарт сыру з блакітнай цвіллю ў Расію расце год ад году. У 2014 годзе Беларусь экспартавала ў Расію ўсяго 76 тонн блакітнага сыру, але ўжо ў 2015 годзе гэтая лічба вырасла да 295 тонн. Адразу амаль што ў 4 разы, а вось імпарт такога сыру знізіўся да 62 тонн. Паглядзім цяпер на статыстыку 2017-га. Беларусь экспартавала ў Расію ўжо 374 тоны сыру, а імпартавала толькі 75 тонн. Розніца заўважная, як кажуць, неўзброеным вокам. Адзіны завод у Беларусі, які вырабляе сыр з блакітнай цвіллю, нарачанскі масласырзавод. Вытворчасць з'явілася тут у 2012 годзе. Дырэктар завода Віктар Крупенька распавядае Еўрарадыё, што беларусы з'ядаюць толькі 10% вырабленага сыру з блакітнай цвіллю.
Беларусі не ядзяць гэтых сыроў. Не ядзяць. Ідзёт на, будзем гаварыць, расійскі рынак. На наш очень мала прыходзіць.
Атрымліваецца, што за год Беларусь вырабляе каля 300 тонн сыру з блакітнай цвіллю. Калі адняць ад гэтага 10%, дык атрымаецца, што каля 270 тонн сыру сыходзіць у Расію, але гэтага ўсё роўна не хапае, каб дацягнуць да статыстычных лічбаў. Тым больш, што перапрадаваць у Расію імпартныя сыры з Італіі, Літвы, Францыі і Польшчы нельга, бо санкцыі. А вось свежая статыстыка. Сёлета Беларусь за 2 месяцы ўжо паспела прадаць Расіі 96 тонн сыру. Нават калі б нарачанскі масласырзавод працаваў без выходных, усе 2 месяцы ён бы не паспеў вырабіць 96 тонн сыру з цвіллю. Адкуль бярэцца такая колькасць? Верагодна, сыр у Беларусі расце на дрэвах, або яго знаходзяць у штольнях Салігорска, ці, можа, робяць з нафты. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Мінгарвыканкам патрабуе ад прадпрыемстваў пералічыць адзін дзённы заробак на суботнік. Арганізацыі Мінска пачалі атрымліваць пераканаўчыя просьбы ў добраахвотным парадку пералічыць грошы на суботнік. Электронныя лісты з просьбамі прыходзяць і ў дзяржаўныя, і ў прыватныя кампаніі. Такі ліст апынуўся ў рэдакцыі Еўрарадыё. Мяркуючы па колькасці адрасоў e-mail, толькі ў маскоўскім раёне Мінска яго разаслалі некалькім сотням атрымальнікаў. Пры разліку сумы чыноўнікі рэкамендуюць улічваць сярэднюю дзённую зарплату ўсіх супрацоўнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Эканамічны суд Мінска прызнаў завод «Мотавела» банкрутам. Працэдура ліквідацыі мусіць скончыцца да 20 снежня. Маёмасць прадпрыемства, найперш вытворчую пляцоўку на Партызанскім праспекце, выставяць на таргі. Як інфармуе Тутбай, сума актываў «Мотавела» складае больш за 71 мільён рублёў. Што да крэдыторскай запазычанасці, то яна складае больш за 118 мільёнаў. Справа аб банкрутстве стартавала летам мінулага года. Заяву ў суд падало само прадпрыемства пра свае фінансавыя праблемы. За гэты час колькасць работнікаў зменшылася на чвэрць, і на сённяшні дзень на «Мотавела» працуе каля сотні чалавек. Асноўным відам дзейнасці завода з'яўляецца здача ў арэнду памяшканняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Андрэй Бастунец пераабраны на пасаду старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. На з'ездзе арганізацыі, які ў пятніцу прайшоў у Мінску, была вылучана толькі яго кандыдатура. 70 дэлегатаў падчас адкрытага галасавання ўстрымаўся толькі адзін – Міхаіл Пастухоў. Бастунец нарадзіўся ў Мінску ў 1966 годзе. Ён выпускнік юрфаку БДУ. З 98 года быў намеснікам старшыні БАШ. У 2015 Бастунец быў абраны на пасаду старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў і змяніў на гэтай пасадзе Жанну Літвіну, якая адчолівала арганізацыю з часу яе існавання. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».